Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងដល់22អ្នកហើយលោកប្រធានាធិបតីអាសាទនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាភូមិភាគមិឈប់បូព៌ានិងរលំប្រសិនបើការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានជោគជ័យទេនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតស្ដីពីគណៈបកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយដំអ្នកកសែតល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសទួរគីហើយនឹងពីរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវប្បធម៌នៃការរៀបការក្នុងវ័យអនីតិជនបានផ្លាស់ប្ដូរសន្សំនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ូពីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
អង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើងដល់22អ្នកហើយទោះណាជាក្រុមវិជ្ជសាស្ត្រខាងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនេះប្រឆាំងនឹងការអះអាងដោយពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលថាពួកយុទ្ធជនតាលីបានបានបាញ់កំភ្លើងពីអាគារពេទ្យនោះក៏ដោយក្រុមពេទ្យនេះបាននិយាយថាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ12នាក់និងអ្នកជំងឺ10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ3នាក់ផងដែរអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបានកោតទោសការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសនេះថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមួយលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបានរាយការណ៍អំពីការបាញ់កំភ្លើងណាមួយពីខាងក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យនេះនឹងមុនមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានពួកបះបោពី10នាក់ទៅ15នាក់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យនេះលោកហាំឌូឡាដានីស៊ីអភិបាលខេត្តស្ដីទីនៃខេត្តគុនឌូសនាយកប៉ាក់ខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាមណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ 100% ដោយពួកតាលីបានមន្ទីរពេទ្យនេះមានសួនច្បារធំមួយហើយពួកតាលីបានបាននៅទីនោះយើងអត់អោនដល់ការបាញ់កំភ្លើងដោយពួកវាមួយរយៈពេលមុនយើងធ្វើការតបតអង្គការសប្បុរសធម៌ខាងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាននិយាយថាទ្វាររបស់មណ្ឌលមន្ទីរពេទ្យនេះបានត្រូវបិទពេញមួយយប់ដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជាបុគ្គលិកមិនមែនជាអ្នកជំងឺឬមិនមែនជាអ្នកថែរក្សាអ្នកជំងឺបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះទេនៅពេលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយដែលកំពុងមានដំណើរការពេញលេញមិនអាចត្រូវបញ្ជាក់ថាជាការត្រឹមត្រូវបានជាដាច់ខាតអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនដែលគេស្គាល់តាមអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បាននិយាយថាពួកគេបានដកថយចេញពីទីក្រុងគុនឌូសហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បាននិយាយថាភូមិភាគមជ្ឈមបុត្រពីទាំងមូលនឹងត្រូវបំផ្លាញប្រសិនបើការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីឬក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្មានជោគជ័យលោកអាសាត់បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែមានជោគជ័យប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេភូមិភាគនេះទាំងមូលនឹងត្រូវបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ជោគជ័យរបស់ក្រុមចម្រុះនេះហើយជោគជ័យនេះមានសារៈសំខាន់ អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអាសាត់មានឡើងនៅពេលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកបះបោររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើបេសកកម្ម20លើកដោយយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅជំរំវឹកវើនឃ្លាំងអាវុធប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការ10របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុននេះនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានស្វាស្វែងគ្រប់គ្រងលោកអាសាត់ដោយយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្រមប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រួតត្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសជាជាងវាយប្រហារឬពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយដឹកក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស60លើកលើពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស60លើកមកហើយលើពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីបើកធ្វើយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនមកក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនស៊ីរីនិងពួកមេបញ្ជាការក្រុមបះបោបាននិយាយថាពួកឧទាមមិននិយមជ្រុលនៅតែជាទីដៅចម្បងនៃយុទ្ធនាការតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីបានចូលរួមជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីហើយផ្ដោតការវាយប្រហារតែទៅលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេបតាយីបអឺដូកាន់បាននិយាយនៅក្នុងសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានយកកងកម្លាំងប្រឆាំងមិននិយមជ្រុលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសភាគច្រើនបំផុតបានផ្ដោតទៅលើហាម៉ាហ ோம் សនិងអាឡេប៉ូនិងប្រឆាំងក្រុមទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាត់លោកអូដូកាន់បាននិយាយថាហេតុដូចម្តេចបានជាប្រទេសរុស្ស៊ីយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសស៊ីរីម្ល៉េះខ្ញុំចង់យល់អំពីការនេះប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសស៊ីរីទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្ញុំមានព្រំដែន911គីឡូម៉ែត្រជាប់ជាមួយប្រទេសស៊ីរីខ្ញុំត្រូវរំខានជាមួយអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនេះ The Voice of America The Away លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Drones 20គ្រឿងថែមទៀតនិងពង្រឹងកងកម្លាំងពិសេសរបស់ផងខ្លួននៅពេលប្រទេសអង់គ្លេសជួយបង្ក្រាបពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកខាមរ៉ុនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់កាសែត Sunday Telegraph ថាកិច្ចការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខជាចំណុចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Manchester កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកខាមរ៉ុនបានបញ្ជាក់ថាពួក Jihadis ជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកជាជំរើសចុងក្រោយបង្អស់ពលរដ្ឋអង់គ្លេស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់រួចស្រេចហើយដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់កងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសអង់គ្លេស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានគណៈបកនយោបាយថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខតទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវិរៈបាទ
សូមជម្រាបសួរបា
ទលោកអ៊ូវិរៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានការវិវត្តនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាមានដោយថាការកើនឡើងឬក៏ការបង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងឃើញមាន4ដែរបាទនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរួមទាំងគណៈបករបស់លោកមុំសណងដូដែលគណៈបកចាំហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបានដែលថារៀបចំការងារគណៈបកនឹងឡើងវិញដូច្នេះយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន4ដែរមកដល់ពេលនេះតើការដែលមានគណៈបក ថ្មីថ្មីច្រើនថែមទៀតហ្នឹងតើវាជាឱកាសយ៉ាងណាខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណតាមពិតការបង្កើតគណៈបកថ្មីមិនមែនជារឿងផ្នែកខ្លីទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅក្នុង93យើងមានគណៈបកច្រើនច្រើនមែនតើក្រោយមកនៅ93គឺយើងមានគណៈបកប្រហែលជា50គណៈបកផងដែរគណៈបកច្រើនគឺមិនមែនជារឿងផ្លៃប៉ុន្តែរឿងផ្លៃដោយសារគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013គឺមានតែ2ហើយដូចអញ្ចឹងហើយបានការបង្កើតគណៈបកថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយដែលឈានទៅដល់ការជាប់ឆ្នោតតែ2បកគឺជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាទូទៅយើងមើលការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺគណៈបករបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាក្នុងនោះគឺដោយសារលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានតឡាកាផ្ដន្ទាទោសពីការចោទប្រកាន់នានារួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយបន្ទាប់ពីការចៅតកានរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានការស្នើសុំលើកលែងទោសពីរដ្ឋាភិបាលពីគណៈបកកម្មាជាតិសាអញ្ចឹងហើយបានមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតគណៈបកហើយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការចៅតកានស្រីគ្នាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំរឿងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាឈានទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំមើលទៅការធ្វើនយោបាយឈានទៅដល់ការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខុសៗនេះច្រើនហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការស្ដារគណៈបកនយោបាយមានរូបភាពខ្លះគឺជារូបភាពនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាជាតិគណៈបកសាធារណៈចង់បានរូបភាពខ្លះគឺដោយសារការអស់ទឹកចិត្តទៅលើគណៈបកប្រឆាំងឬដោយសារការបន្តចិត្តទៅលើដំណើរការនៃការខូបស្នានៃគណៈបកប្រឆាំងហើយមានតែខ្លះរខកចិត្តទៅក៏ឈានដល់ការបង្កើតគណៈបកថ្មីហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅជារឿងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនណា
ចុះចំណែកសារនយោបាយខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងថាលោកបានតាមដានពីសារខ្លឹមសារនយោបាយដែលគណៈបកនីមួយនីមួយគាត់ប្រកាសពីដែលគាត់បើបង្កើតនឹងហើយឬក៏ពីដែលគាត់ចេញធ្វើការជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតើសារនយោបាយមួយណាដែលលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏លោកឃើញថាមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទ
យើងមើលគណៈបកថ្មី4ដែលបង្កើតថ្មីថ្មីនេះយើងមើលគណៈបក2គឺមានសារនយោបាយមិនមែនសារនយោបាយសូមតែស្ទីលធ្វើនយោបាយគឺស្រដៀងគ្នាគឺគណៈបករបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋានិងគណៈបករបស់លោកម៉ង់សរ៉ាន់ដូនៅអ្នកទាំងពីរនេះគឺច្រើនតែនិយាយពីរឿងជំនុំនិយាយពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាផ្ដួលរំលំឬមួយក៏ថាផ្ដួលរំដូររដ្ឋាភិបាលគណៈបកលោកគុំសាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរពួកពីរអ្នកគាត់គឺមានលក្ខណៈជាអ្នកនយោបាយខ្លាំងជើងខ្លាំងក្នុងករណីនៃលក្ខណៈបញ្ញានយោបាយជាខ្លាំងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងពួកឯពីរអ្នកគាត់នៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគឺលោកម៉ង់សណ្ដំដូបានធ្វើទស្សនកិច្ចសាររដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការទស្សនកិច្ចនេះគឺលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាជាអ្នករៀបចំផងដែរហើយពួកគាត់បានធ្វើការដើរជួបប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នានៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចនេះពីអ្នកគាត់មានសារនយោបាយស្រដៀងគ្នាមានស្ទីលនយោបាយស្រដៀងគ្នាហើយក៏ធ្លាប់ជួបគ្នាដែរសម្ដីសុទ្ធតែពួកគាត់នឹងអាចឈានទៅដល់ការជជែកគ្នាដើម្បីផងជាសម្ព័ន្ធឬមួយក៏ចូលគ្នាជាបាតុមួយឬមួយយ៉ាងម៉េចគេក៏ដល់ដឹងទេប៉ុន្តែពីអ្នកគាត់ប្រោះខ្លាំងទៅពីអ្នកដូចអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានការពិបាកផងដែរដោយសារលក្ខណៈចរិតរបស់គាត់ផងដែរអ្នកនយោបាយផ្សេងដូចជាគណៈបករបស់លោកស្រីលោកសភាខ្ញុំភាក់ផ្អើលគាត់មានការគ្រប់គ្រងបើគណៈបច្ចុប្បន្នការបាននៅសារទីជាការគ្រប់គ្រងឬមួយគណៈចុះអត្តលេខា4000អ្នកដើម្បីបើគណៈបដោយសារលោកស្រីលោកសភាមានឈ្មោះបោះសម្លេងឬមួយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទេហើយដូចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងមួយគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនបានយូរហើយក៏មិនសូវជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅពេលយូរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគណៈបកមួយទៀតគឺគណៈបកពីចេញពីច្រើនចេញពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺគណៈបករបស់លោកយើងវិរៈគឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលយូរជាហៅតែមនុស្សស្លូតហើយមនុស្សស្លូតទៅក្នុងឆាននយោបាយមិនសូវជាជោគជ័យប៉ុន្មានទេហើយក្នុងនឹងដែរយើងឃើញគណៈបកមួយនោះគឺធ្វើការដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងសម្រាប់អ្នកវិភាគដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលទៅគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងកត់សម្គាល់គឺគណៈបកទាំង4បង្កើតថ្មីមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់ទាំង4មិនមានតនមានកម្មវិធីនយោបាយលំអិតមិនមានកម្មវិធីនយោបាយទៅតើ ហេតុអ្វីដែលប្រជាប្រកួរបោះឆ្នោតឲ្យពួកគាត់ឬមួយក៏គាត់មានគំនិតអីខុសពីគណៈបកធំទាំងពីរគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គមជាតិទេដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់នៅមានការងារច្រើនទៅធ្វើក្នុងការតេទៀងការគ្រប់គ្រងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគណៈបកទូចទូចមានច្រើនឥឡូវនេះគឺគណៈបកនីមួយៗគឺមានការពិបាកក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់លេចធ្លោចេញក្នុងចំណោមគណៈបកដ៏ច្រើននោះបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់សូមរងចាំស្ដាប់នៅកម្មវិធី Hello VOA លំអិតជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈនៅក្នុងការផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលបានផ្ដល់នៅខ្លឹមសារសង្ខេបខ្លះសម្រាប់ការពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទសូមជម្រាបលាលោកវិរៈបាទប
ាទសូមអរគុណបាទ
លោកអាមេតហាកានអ្នកកសែតនាំមុខនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ត្រូវបានគេវាយដំនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការវាយប្រហារទៅលើលោកហាកានដែលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយសារតែលោកបានរាយការណ៍ទិសទៀនទៅលើគណៈបក AK ដែលកំពុងកាន់អំណាចបានធ្វើឲ្យមានការពួយបារម្ភទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិតែតន្តនឹងសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសទូគីមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul នាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Ahmed Haken ដែលសរសេរឲ្យកាសែត Hurriyet ត្រូវបានរាយការណ៍ថាលោកបានបាក់ខ្ទង់ច្រមុះនិងឆ្អឹងជំនីនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយជនបិទមុខ4នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែតុលាទាំងស្ថានទូតអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយសាររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាពួកគេផ្ដន់ទាទោសការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពប្រព័ន្ធព័ត៌មានខណៈដែលអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុប OSCE បានថ្លែងថាការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាសែតលោក Sadet Erjin និងអ្នកនិពន្ធរបស់កាសែតHurriyet បានចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃប្រហោះទី1តុលាថាជាការវាយប្រហារទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយ
វិធានបលកាសិកាសិស្ត្រគឺហេមគ្រុបមុសដានគ្រុប
លោកអឺជីនថ្លែងថាមានការគំរាមកំហែងដោយបាក់ចំហប្រឆាំងនឹងលោកហាហ្គិនប៉ុន្មានលើកទៅហើយហើយអ្នកកសែតរូបនេះបានស្នើឲ្យប៉ូលីសការពារលោកលោកថ្លែងថាអ្នកកសែតរូបនេះបានមើលឃើញឧបទ្ទវហេតុនេះដោយបានគ្រងទុកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនទាំង4នោះក្រោយពីមានការវាយប្រហារនោះកសែត Hurriyet គឺជាអង្គការប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយក្នុងចំណោមអង្គការពីរបីទៀតដែលរិះគន់គណៈបក AK មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកម្នាក់បានថ្លែងថាទង្វើនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកនាំមុខនៃគណៈបក AK បានធ្វើការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៅលើកាសែត Hurriyet និងលោក Haken កាលពីខែមុនលោក Abdulrahim Bonukali សមាជិកសភារបស់គណៈបកនេះបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតនិងបានធ្វើការគំរាមកំហែងអ្នកសរសេរនិពន្ធនិងលោក Haken លោកចេមគូជុកអ្នកសរសេរកាសែតគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះបានសរសេរថាលោក Haken អាចត្រូវបានគេកំចាត់ដោយសត្វរុយដោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសទួគីនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាការវាយប្រហារទៅលើលោក Haken គឺជាផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងនៃសម្ពាធដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Cengiz Ata នៃសាកលវិទ្យាល័យ Süleyman Shah នៅទីក្រុង Istanbul
It's a new escalation. I mean, we have other cases of journalists who are prosecuted and they are
often... វិជាការវាលដាលកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំចង់មានន័យថាពួកយើងមានរឿងក្តីរបស់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតហើយពួកគេរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងបាក់ចំហមដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធហើយពួកយើងកំពុងឈ្ពោះទៅកាន់ការលំបាកនៅក្នុងខែតុលានេះហើយពួកគេនឹងប្រហែលជាឃើញអំពើហិង្សាទៅលើសាធារណជនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភចំពោះសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសទួគីខណៈដែលក្រុមសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥតព្រំដែនបានថ្លែងថាមានការកើនឡើងនៃការត្រួតពិនិត្យដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្មេងស្រីរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគអេសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានត្រូវគេបង្ខិតបង្ខំឲ្យរៀបការតាំងពីពួកគេនៅជាអនិច្ចជននៅឡើយអ្នកស្រី Martha Vanderwolf រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្ត Gundal នៃប្រទេសអេស៊ូពីដែលជាកន្លែងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងអង្គការ UNICEF បានរៀបចំយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជនបទលោកមានអ៊ីស្រាអៀលប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Hibita Abiyahu អាយុ16ឆ្នាំមកពីខេត្ត Gondor ដែលស្ទើរតែត្រូវបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសអាយុ28ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងមានអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឆ្នាំមុនឪពុកម្ដាយនាងបានបង្ខំនាងម្ដងទៀតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបុរសដទៃទៀត Hibita បាននិយាយថាឪពុកម្ដាយនាងមិនបាននិយាយប្រាប់នាងពីការរៀបការនោះទេប៉ុន្តែមិត្តរបស់នាងដែលបានឮពីការរៀបចំនោះហើយបានមកប្រាប់នាងពីរឿងនេះនាងបាននិយាយថាភ្លាមៗនោះនាងបានរាយការណ៍រឿងនេះទៅនាយកសាលានិងលោកគ្រូម្នាក់ទៀតពួកគេបាននិយាយជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅក្រោយពេលពួកគេបានដោះស្រាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនាងពួកគេបានជំរុញឲ្យគ្រួសារនាងច្រានចោលគម្រោងការរៀបការនេះក្លឹបក្មេងស្រីដែល Habita ចូលរួមនៅក្នុងសាលាជាទីកន្លែងដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្មេងស្រីអំពីការរៀបការក្នុងវ័យអនីតិជននៅក្នុងន័យបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ជនបទការរៀបការក្នុងវ័យអនីតិជនជាវប្បធម៌ទូទៅរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានបាននិយាយថាការបង្កើនការយល់ដឹងនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងប៉ូលីសមេដឹកនាំសាសនានិងដៃគូអភិវឌ្ឍដូចជាអង្គការ UNICEF បានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអំពីការរៀបការក្នុងវ័យអនីតិជននិងលុបបំបាត់បញ្ហានោះឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025លោកស្រី Zim Sim Siku បុគ្គលិកការងារកម្មវិធីរបស់អង្គការ UNICEF បាននិយាយថាការរៀបការក្នុងវ័យអនីតិជនមានផលលំបាកដល់ជីវិតក្មេងស្រី
The first one is easily they are forced to drop out from school which shapes their destiny to be a housewife
បញ្ហាទី1គឺពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យឈប់រៀនដែលកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាស្ត្រីមេផ្ទះឬក្លាយជាមានស្ថានភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងបញ្ហាមួយទៀតគឺជាផលវិបាកសុខភាពពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលណាមួយនោះទេហើយពួកគេអាចមិនទាន់មានព័ត៌មានពីកន្លែងដែលពួកគេទទួលបានសេវានោះទេ
ក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីត្យូពីបានរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តកូដងដែលជាតំបន់ភៀកខាងជើងដែលជាកន្លែងដែលក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនទាំងអស់ត្រូវបានរៀបការទោះបីជាអាយុកំណត់ដោយច្បាប់គឺ18ឆ្នាំក៏ដោយ Habita មានអារម្មណ៍ថានាងមានសំណាងណាស់ដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនាងនិយាយថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងជាច្រើនបានរៀបការរួចទៅហើយនាងបានបន្តទៀតថាការគិតក្នុងសហគមន៍នេះគឺជំរុញការរៀបការក្នុងវ័យអនិច្ចជនព្រោះពួកគេយល់ឃើញថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលក្មេងស្រីគួរទទួលបានការអប់រំឬពួកគេអាចក្លាយជានរណាម្នាក់នោះទេយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងខេត្តកូដងគឺជាការប្រគំតន្ត្រីពេលរសៀលក្នុងទីលានដ៏ធំមួយព្រឹត្តិការណ៍នោះបានទាក់ទាញវងមនុស្សជាច្រើននិងបញ្ជូនសារទៅអ្នកស្ដាប់ដែលភាគច្រើនជាក្មេងប្រុសពួកគេនិយាយថាពួកគេយល់ស្របថាក្មេងស្រីមិនគួររៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំទេសមិនអាហ្វាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលយល់ស្របបែបនោះ
មកគ្នាធំយ៉ាងលោអាកម៉ាឈូរ៉ាស៊ូម៉ារត្រូ
សមន្តបាននិយាយថាជាដំបូងក្មេងស្រីត្រូវតែមានការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ផ្លូវកាយដើម្បីទទួលការរៀបការបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវតែមានការអប់រំដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើអ្វីតាមបំណងពួកគេ Habita ឥឡូវនេះកំពុងរៀនថ្នាក់ទី8នាងសង្ឃឹមថាឪពុករបស់នាងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យប្រសិនបើនាងរក្សាបានពិន្ទុល្អAbe Jalit អាយុ14ឆ្នាំមិនមានសំណាងបែបនេះទេនាងរស់នៅក្នុងខេត្តមួយដែលមានចម្ងាយ1ម៉ោងពីខេត្ត Gondong នាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរៀបការកាលពីឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានទារកអាយុ6ខែហើយAbe និយាយថាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអាកប្បកិរិយាផ្សេងពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងនាងនិយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបបាននិយាយខ្សឹបខ្សៀវពីនាងនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះហើយវាបានផ្ដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តដល់នាងអាបេបានចុះឈ្មោះចូលរៀនសាជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែនាងមិនប្រកាសថានាងអាចចូលរៀនបានទេខណៈដែលនាងមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលខ្លួននាងនិងកូនរបស់នាងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទថាតើការកើនឡើងនៅគណៈបកនយោបាយថ្មីជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណា
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាម៉ាណេតាញ៉ាហ៊ូបានប្រកាសអំពីវិធានការមឹងម៉ាត់ថ្មីៗប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រកាសថាប្រទេសលោកកំពុងមានសង្គ្រាមមួយរហូតដល់ស្លាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅពេលជាបន្ទាន់ក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញពីបរិយាណូវយ៉កនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាញ៉ាហ៊ូនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខរបស់លោកបានធ្វើការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយស្ដីអំពីកំណើនអំពើឃោរឃៅដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបាននិយាយថាការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកភេរវកជននឹងត្រូវពន្លឿនកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់នឹងត្រូវបង្កើនហើយពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាភេរវកជនដែលជាប់គុកនឹងដែលគ្មានការកាត់ក្តីនឹងត្រូវពង្រីកតទៅទៀតក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងប្រមាណ1000នាក់បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដោយនិយាយថាការតាំងមូលដ្ឋាននេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋមួយក្នុងសហភាពសូវៀតក្លាយទៅជាប្រទេសចំណុះមួយរបស់អាញាធិបតេយ្យវិមានកម្លាំងក្រុមបាតុករទាំងនេះបាននិយាយអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងដែលមានរួចសាច់ហើយដោយសារចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជាការមិនអាចឲ្យប្រទេសបេឡារុសប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទេប្រទេសបេឡារុសមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងសមាជិក3នៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់គឺប្រទេសលីទុយានីឡាតវីនិងប្រទេសប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីបេឡារុសអេលិចសានដឺលូកាសិនកូបានទប់ចិត្តមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការផ្ដាំគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនេះទេពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាលោកមានជំរឿសតិចតួចក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងយល់ព្រមតាមសំណើនេះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលលោកពឹងពាក់លើការផ្ដល់ធម្មពលមានតម្លៃថោកពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាទឹកជំនន់ជាបន្តនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្សខ្លះជាប់គាំងក្នុងឡានកន្លែងបោះតង់សម្រាប់កាយមួយនិងកន្លែងពួកជនចូលនិវត្តន៍រស់នៅមួយកន្លែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់